Ja telttasarjan aihe, omassa vai Jumalan varassa, mistä jo tuomiorovasti meille puhuikin. Se on iso juttu, minkä varassa eletään täällä ja minkä varassa kuollaan kerran. Ja kun Anni tuossa kertoi vähän viimeaikaisia tapahtumia ja niitä avasi meille, niin sen verran kerron, että noin vajaa vuosi sitten elokuulla, kun joudun siihen ison leikkaukseen ja sitten seuraavana päivänä siellä Tampereella, kun vaimo tuli käymään ja hän oli siellä hyvän ystävänsä kanssa siellä hotellilla, jännittivät ja ehkä rukoilivatkin puolestani, niin molemmat sitten jättivät tai toivat mulle kortin. Ja siinä kortissa, molempien kortissa oli psalmi 91. Kumpikin tietämättä oli kirjoittanut siihen, että korkeimman suojassa istuva ja kaikkivaltion varjossa yöpyvä sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Ne oli lohduttavat sanat. Vaikken silloin vielä kovin niihin jaksanut perehtyä. Mutta ne on siunannut sitten pitkän aikaa. Ja 5. Mooses 33:27, siellähän on sanat, sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Jumalaan on tämä kansa turvannut pahoina aikoina. Ja kun tuossa jotain puhuttiin, tuossa penkissä siitä ajasta, missä elämme, niin tietenkin kysytään ja kysyy, että kuinka tulevat sukupolvet, kun halutaan nämä arvot polkia, kristilliset arvot, Jumalaa ei tarvita. Niin mistä sitten ammennetaan, niin kuin Matti puhui pahana päivänä, se apu ja turva, kun tulee ne päivät, joita emme haluaisi. Niitäkin meille voi tulla. Se on vähän niin kuin entinen maanviljelijä sanoi, kun tuli se aika sotien jälkeen, että nuo apulannat tuli yleistyy, niin se sanoo näin, että kun tätä laittaa 500 kiloa hehtaarille, niin Jumalaa ei tarvita. Mutta me tiedetään, että se ei ole aivan näin. Niin, kuinka meille pohjalaisille sopii tämä sana? Jumalan varassa vai omassa? Eikö me olla aina omassa varassa? Mehän ollaan niin itsellisiä. Itse pitää pärjätä. Ja jos ei meillä jotakin ole, niin ne tehdään, kun meillä ei ole järviä. Nurmoskin on tehty se Tanelin lampi siihen. Se on hieno uimapaikka. Seinäjolla Kyrkösjärvi. Ja teillä lapualaisilla on järviä, mutta Hirvijärvi on tekojärvi, joka on myös teillä. Kaikki tehdään ja mulla on maamieskoulukaveri tuolla Alahärmässä, oltiin vuoden Orisbergissä ja samassa kämpässä, niin hän teki matkailukeskuksen ja järven. Kalevi Hanhimäki, jos olette lukenut Hunurinjärven matkailukeskuksesta. Hän teki ensin järven ja sitten se rakenti sinne tarvittavat rakennukset. Niin, että kyllä me ollaan aika itsellisiä. Tehdään itse, mitä ei tarvita ja aivan helppo jo pyytää apua. Kyllähän tämä nyt pärjätään. Niin, tässä on tietysti paljon hyvää ja tervettä pohjalaisessa yrittelijäisyydessä. Se on yrittämisen meininki, täällä on aina ollut. Mutta me tiedetään, että se ei ole koko totuus. Ja totta kai me tarvitaan täällä monia asioita, joiden eteen pitää nähdä työtä ja vaivaa ja yrittää. Näitä ajallisia ruokaa, vaatteita, koti ja monet muut asiat. Ja niiden eteen me teemme työtä, ja näinhän se meidän osamme on määrätty sanankin mukaan. Mutta sitten on se, mihinkä tuo Matti tuomiorovastikin viittasi, että kun omaisuus karttuu, ja vaikka ei kartukaan, niin on tämä vaara, että me turvaamme johonkin semmoiseen, mikä ei ole kestävää. Me voimme turvata esimerkiksi siihen, että meillä on omaisuutta, että me turvaamme elämämme sillä, että meillä on sitä ja meillä on tätä. Meillä on tätä maallista hyvää ja me uskallamme sitten huomiseen, kun meidän on tämä puoli turvattu. Mutta me tiedetään, että epävarmaa on elämä täällä ajassa. Emme me hallitse elämää, kaikki on korkeammassa kädessä, niin kuin sanotaan. Me voimme menettää omaisuutemme, terveytemme, läheisemme. Ei elämä ole meidän hallinnassa. Ja meillä on vaarana, niin kuin rikkaalla miehellä, josta Luukas 16:19 kertoo, kuinka hän eli loisteliaasti, mutta hänet kutsuttiin täältä ajasta pois. Mihinkä joutuu sitten se, minkä hän oli hankkinut. Ja jos me olemme omassa varassamme ja turvaamme näihin katoaviin aarteisiin, ollaan todella heikoilla, kun nuo vastoinkäymiset tulevat. Nämä näkyväiset aarteet eivät kestä, kun iankaikkisuus alkaa. Silloin kysytään elämämme perustaa. Mihin se on rakennettu? Onko se meidän omassa varassamme? Vai onko se rakennettu Kristus kalliolle, joka kestää ajan rajan tuolle puolen asti? Ja vaikka on kuinka paljon omaisuutta, se ei auta siinä, kun meidän lähtömme täältä tulee. Omistaminen ja rikkaus ei sinänsä ole synti, vaan jos me kiinnitämme sydämemme siihen, jos siitä tulee meidän Jumalamme. Sanohan Luukkaan evankeliumi 13:34, missä on teidän aarteenne, siellä on myös teidän sydämenne. Kysymys kuuluukin, missä on meidän Jumalamme? Mihinkä me turvaamme, minkä varassa me elämme? Mihin meidän sydämemme, sinun ja minun, on kiintynyt? Siellä on Jumalamme. Onko tämän maailman aarteet meille tärkeämpiä kuin Jeesus, vapahtajamme, joka on maksanut puolestamme niin kalliin hinnan, että on avannut oven kotiin, sinne taivaan kotiin asti. Sovittanut syntivelkamme, vuodattanut viattoman verensä, että meillä olisi pääsy Jumalan kirkkauteen. Kristittyinä ja uskovinakin meillä on nämä samat vaarat. Kiintyä näihin ajallisiin. Sanohan Paavalikin, tähän maailmaan rakastuneena Deemas jätti minut. Turhaan ei meidän käsketä valvoa. Muistatte Pekka Simojoen laulun, josta mä tykkään aika paljon. Siinä on sanat, jalat pidän mullassa maailman, katseellani taivasta tavoitan. Aika vaikea elää sillä tavalla, niin kuin vanhat sanoo, että käsi aurassa, sydän taivaassa. Se on meidän osa, tai näin meidän tulisi elää. Että sydän on niissä taivaallisissa ja kuitenkin huolehtia niistä ajallista tehtävistä, mitkä meille on uskottu. Ei sekään oikein, että me ne laiminlyömme ne, vaan niistä tulee huolehtia. Mutta Jumala joutuu joskus riisumaan meitä, kun me kiinnimme nuohon ajallisiin. Ja niin kuin mistä Matti puhui, että joudutaan jopa sellaiseen konkurssiin, että huomaamme, että emme ole mitään. Ja silloin, kun Pyhä Henki kirkastaa siihen Kristuksen, hän tulee meille rakkaaksi. Saamme katsella Jeesusta ja kaikkea, mitä hän on puolestamme tehnyt. Sanohan toinen korintolaiskirja 3:18 näin. Me kaikki, jotka peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämän kaiken saa aikaan Herra, joka on henki. Niin, ajalliset aarteet ovat katoavia. Ne ei myöskään välttämättä tuo elämään onnea ja siunausta, vaikka Jumalan lahja on sekin, että meillä on nämä elämän tarpeet. Siitä saamme olla kiitollisia, että näin on. Niin, jos me näissä ajallisissa maallisissa asioissa pohjalaiset yritetään pärjätä omillamme, niin eikö hengellisessä ole vielä enemmän se vaara, että lankeamme omaan yrittämiseen ja hyvyyden ansaan? Voimme ajatella, että kyllähän täällä meillä nämä arvot ja hengelliset asiat ovat aina olleet esillä ja ovat tärkeitä. Kyllähän täällä Pohjanmaalla, tämähän on se raamattu vyöhyke, niin kuin on sanottu. Ja onhan siinä totta paljon. Jumala on antanut siunausta tälle seudulle, armolla on siunannut, antanut herätyksiä ja virvoituksen aikoja. Niilo Kustaa Malperin ajoista asti. Ja monet Jumalan ihmiset ovat tässä olleet välikätenä Jumalan työssä. On kuitenkin vaarallista luulla, että meissä itsessämme on jotain hyvää, jonka tähden me pelastumme ja kerran perille pääsemme. Kyllähän meissä on lujassa tässäkin se yrittämisen meininki, kun olemme tehneet sitä ja tätä, kaikkemme tehneet, ei kai Jumala enempää meiltä vaadi. Kyselen sitä, että puuttuuko tänä aikana meiltä synnin tunto. Uskalletaanko saarnata Jumalan sanaa, täyttä lakia ja täyttä evankelmia? Roomalaiskirja 5.20 on sanat. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Mitä enemmän me tunnemme itseämme Jumalan pyhän hengen valossa, sitä syntisempiä me olemme. Raamatussa on monia kertomuksia, kuinka Jumalan kohdanneet ihmiset ovat tulleet syntisiksi. Kun pyhä henki paljastaa Jumalan kirkkauden valossa syntimme, me huudahdamme Jesajan tavoin, me hukumme, kun meillä on niin saastaiset huulet, ja me asumme kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Kuinka totta se on tänä päivänä. Tai Pietarin tavoin, tuon kalansaalin jälkeen, mene pois minun luotani Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Niin, Jesaja puhdistettiin synnistä. Pietari sai armon omalle kohdalle ja Jeesus antoi tehtävän viedä evankelmia kaikkeen maailmaan. Jeesus armahti kieltä ja Pietarin, niin hän armahtaa meitäkin. Synti tuli suureksi näiden ihmisten elämässä. He tulivat syntisiksi. Eivät pärjänneet omillaan, omassa varassaan. Tulivat tarvitsemaan vapahtajaa ja hänen armoansa. Armo tuli ylenpalttiseksi. Mitä tapahtui? He lähtivät liikkeelle viemään hyvää sanomaa, mutta eivät omassa varassaan, vaan Jumalan varassa, hänen armonsa varassa. Matti puhui tuosta käskystä ja Jumalan laista. Ja me muistamme, kuinka Jeesus sanoi, että hän ei ole tullut lakia kumoamaan, vaan täyttämään. Ja kuinka hän syvensi lain. Ei riitä niin, että täytämme lain ulkonaisen muodon, vaan Jeesus syvensi sen, myöskin sen lain hengen, joka katsoo himoiten naista, on jo tehnyt huorin. Se on tiukka paikka. Ja me tiedetään, että tuo kysymys, mitä minun pitää tehdä. Täytä käsky, täytä laki. Joka sen täyttää, hän on kelvollinen Jumalalle. Mutta moniko meistä on siihen kykenevä. Ei jää muuta mahdollisuutta kuin tuo Jumalan armo. Kun synti on suureksi tullut, Jumalan armo on tullut ylenpalttiseksi. Ja se on valtava asia. Kun sen oikein tajuaa, se ei ole halpaa armoa. Niin kuin tänään ajatellaan monesti, että Jumala on sellainen lepsu, että kaikkia hän armahtaa. Mutta kun ihminen joutuu Jumalan puhutteluun, Jumalan eteen syntiseksi, se on kauhistava paikka. Ihminen tajuaa, että hän on kadotettu, ei ole mitään mahdollisuutta. Synti tulee suureksi. Ja kun siihen saa kuulla Jumalan armon, ei se ole halpaa armoa. Se on siunattu armo, joka maistuu hyvälle, kun sen saa omistaa. Se on valtava asia. Olen joskus kertonut, kun Vilho Rantanen oli noin 40 vuotta sitten, tämä vapaakirkon kirjailija pastori puhumassa siellä meillä Nurmussa, ja harvoin jää mitään mieleen niistä puheista. Niin vieläkin mä muistan tuon sanan paikan, mistä hän aloitti puheensa. Se oli tämä, missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Ja kuinka tuo vanha Jumalan palvelija, nöyrä Jumalan mies, joka oli koulut käynyt, toi esiin ihmisen syntisyyden, omankin sellaisen, ja kuinka kirkkaasti Jumalan armon. Se oli siunattu ja pyhä hetki. Jumala on suuri. Ja kun tänä vuonna on kansanlähetyksen teemana tuo, että suuressa mukana, meillä on suuri Jumala, suuri vapahtaja. Ja kun me tulemme Jeesuksen tykö, me saamme olla suuressa mukana. Siinä suuressa pelastettujen joukossa, joka kerran ylistää tapettua karitsaa Jumalan valtaistuimen edessä. Eikö se ole jotain suurta olla suuressa mukana? Siellä palmu käsissä, puhtaissa vaatteissa, Jeesuksen verellä pestynä, kaikki pois pyyhittynä, siellä perillä, jossa ei ole itkua, ei kyyneltä, ei kipua, ei kuolemaa. Kaikki entinen on mennyt. Jumala on valmistanut pelastuksen Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja olla siinä mukana, suuressa mukana. Ja se, että saadaan olla suuressa mukana, se on sitä, että saamme täällä ajassa palvella elävää Jumalaa. Sillä paikalla, johon Kristus on meidät kutsunut. Kun hän on armahtanut, antanut synnit anteeksi, hän kutsuu niin kuin kutsui Pietarin, lähetti Jesajan. Hän puhdistaa, hän armahtaa, mutta hän myös lähettää. Oikeastaan kahteen sanaan voisi kiteyttää. Tulla ja mennä. Tulla Jeesuksen tykö ja lähteä liikkeelle. No oikeastaan siinä on vielä yksi, olla Jeesuksen kanssa, joka on todella tärkeä. Ajattelen, että kun meillä kansanlähetyksessä on vähän se, että pitää niin kauheasti kaas tehdä ja yrittää, ja, niin meidän pitää oppia sekin. Saamme olla Jeesuksen luona, oppia hänestä, levätä siinä, levätä Jeesuksen haavoissa. Siitä lähteä liikkeelle. Jeesus kutsui opetuslapset olemaan kanssaan ja sitten lähetti työhön. Olla suuressa mukana, se on valtava asia. Ei sitä uskoisi, että me syntiset ihmiset saamme olla tässä. Te ette tiedä, kuinka mä iloittin tuossa penkissä, tuossa tuolissa. Saa olla mukana tässä teidän kanssanne tämmöisessä juhlassa. Ja mikä on se Jumalan suunnitelma? Jumalan suunnitelma, kun hän on luonut meidät rakkautensa kohteeksi, on se, että me kiitämme ja ylistämme häntä. Silloin me olemme suuressa mukana. Saamme kiittää Jumalaa, ylistää. Hän on sen arvoinen, hän on sen ansainnut. Hän on meidän kiitoksemme kohteen. Eikö se ole jotain valtavaa? Ja kun me täältä ajasta lähdemme, Anni kertoi tuossa alussa niitä tapahtumia. Myöskin omassa elämässä on ollut, ei omassa perheessä, mutta aika iso juttu meidän naapurissa, meidän lähellä. Mun ikäinen mies, kaverini, jonka kanssa 50 vuotta on touhuttu. Terve mies, ei mitään vaivoja. On hiihdetty ja lenkkeilty ja tehty monenlaista. Myi hänelle aikoinaan siitä tontinkin, kun hän rakensi siihen meidän naapuriin. Ja keväällä hän tuli töistä, kävi pelaamassa tennistä illalla ja tuli sieltä, niin yöllä nukkui pois. Aivan yllättävä tilanne. Näin se on ihmisen elämä. Emme tiedä päivää emmekä hetkiä. Ja kun me täältä ajasta lähdemme, tänne ne jäämistä on tänään puhuttu, tämä maallisuus, maallinen omaisuus. Ja silloin ratkaisee se, onko meillä rikkautta Jumalan tykönä. Omistammeko me Jeesuksen Kristuksen ja hänen kauttaan iankaikkisen elämän ja taivaan kirkkauden. Kun Jeesus sanoi siellä Lasaruksen haudalla Marttalle, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, elää vaikka olisi kuollut, ja joka uskoo minuun, ei ikinä kuole. Jeesuksella on viimeinen sana. Hän seisoo viimeisenä multien päällä. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja kun roomalaiskirja 6.23 sanoo, synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Synnin kautta tuli kuolema ihmisten osaksi, mutta Jeesus Kristus on murtanut kuoleman vallan. Hän on kuoleman voittaja. Hänessä meillä on iankaikkinen elämä. Vain hänen kauttaan ja hänen uhrinsa kautta meillä on pääsy perille Jumalan taivaaseen. Ja siellä meitä odottaa perintö, jonka Jumala on omillensa valmistanut. Sana puhuu siitä, että olemme Kristuksen kanssa perillisiä. Mutta ellei meille kelpaa tuo Jeesuksen uhri, jos olemme omassa varassamme, niin kuin täällä on puhuttu, ei meillä ole tätä aaretta perillä. Olemme aika heikoilla, jos omassa varassamme kerran sinne viimeiselle portille mennään. Ei me voi mennä ikään kuin kottikärryä lykäten, että olisi vähän tuliaisia. Tyhjin käsin mennään. Näin on sanonut monet Jumalan ihmiset, jotka koko elämänsä ovat tehneet työtä Jumalan pellolla, uhranneet kaiken. He ovat sanoneet, että mitään ei ole. Kaikki on Jumalan armoa, Jumalan armon varassa. Itsellä ei ole mitään. Niin hän sanoo Paavalikin. Hän sanoi ensin, että hän on tehnyt enemmän työtä kuin kukaan muu, mutta sitten hän sanoo, että ei hän, vaan Jumalan armo hänessä ja hänen kauttaan. Jumalan armo on tehnyt tuon työn. Vai Jumalan armo voi muuttaa meidän sydämemme? Ei me voi muuttaa sitä miksikään. Ja vaikka meillä olisi mitä täällä ajassa, ellei meillä ole tätä, me olemme köyhääkin köyhempiä. Kaikkein surkuteltavimpia ihmisiä. Kannattaa ottaa vastaan tuo aarre, mitä meille Kristuksessa tarjotaan tänäkin iltana. Ja ellei meillä ole taivaan pankissa tuota Jeesuksen maksamaa lunastusta, talletusta, minkä hän on Golgatalla maksanut, ei meillä ole mitään. Ja tuo talletus tehtiin siellä todella Golgatan ristillä. Silloin maksettiin se hinta, joka antaa meille valtuudet omistaa taivaalliset aarteet. Hintana oli Jeesuksen veri, joka vuoti puolestamme. Ja kun isä näkee meidän sydämissämme poikansa tuoreen veren merkin, kun siellä kerran ollaan, niin meille sanotaan, tervetuloa kotiin, hinta on maksettu. Näin se on. Saamme käydä Jeesuksen ristin juurelle, me syntiset ihmiset, omistamaan taivasten valtakuntaa. Armosta Jeesuksen tähden. Se ei ole aivan vähän, se on valtava asia. Ja mä iloitten tänä iltana, että saadaan olla tässä Jumalan kasvojen edessä. Kantaa nämä asiat Jumalalle. Jos jollakin on asiaa tänä iltana, niin voimme yhdessä kantaa taivaallisen Isän eteen. Hän tietää meidän sydämemme. Hän ottaa vastaan. Hiljennytään rukoukseen. Taivaan Isä, me kiitetään siitä ihmeellistä rakkaudesta, jota olet osoittanut pojassasi Jeesuksessa meitä kohtaan. Isä, kun annoit niin suuren uhrin, annoit ainoan rakkaan poikasi meidän edestämme, meidän syntiemme tähden. Ja Isä, kuinka sun täytyy ristillä, kun Jeesus oli ristillä, niin hyljätä oma poikasi. Hyljätä meidän syntiemme tähden. Ja Jeesus, me ihmettelemme sitä, minkälainen sinä olet. Sinä hylkäsit kaiken sen taivaan kirkkauden, otit orjan muodon, tulit ihmiseksi, kärsit ja kuolit puolestamme. Ja olet ylösnoussut vapahtaja, kun kuolema ei voinut pitää, kun olit synnitön. Ja kiitämme siitä, että meillä sinussa on kaikki tämä, iankaikkinen elämä ja kaikki taivaan rikkaudet. Herra, anna sen armo, että kerran saa taas olla kotona perillä. Sen tähden me rukoilemme, puhdista meidät synnistä, anna veresi puhdistaa ja uudista meidät. Ja Herra, me sitäkin rohkenemme pyytää, että saisit käyttää jossain palvelutehtävässä. Herra, sä oot ihmeellinen. Sä oot kutsunut meitä työhösi. Siunaa jokainen ystävä täällä tänä iltana. Ja jos jollakin on painoja, Herra, sä voit armahtaa. Sinulla on paljon anteeksi antamusta. Ja Jeesus, sinulla on valta ja voima maan päällä antaa syntejä anteeksi. Herra, tänäkin iltana. Käy siunaamaan meitä, kun me yhteen ääneen lausumme sinun siunauksesi. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Mä en tiedä, kertooko Anni, siellä on kirjapöytä, jonka palveluja voitte käyttää, ja onko sulla tarkoitus näistä? Joo. Selvä, en sitten enempää. Mutta sanon sen vielä, että todella meillä on mahdollisuus kantaa toisiamme Herran eteen, että sitä varten myös täällä ollaan, eikä meillä ole täältä mihinkään kiirettä.